Labvakar.
Vispirms, vai Jaceņuks un Kličko pieņēmuši Janukoviča piedāvājumu?
No tā, kaut ko viņi saka šeit Maidānā, jā, tomēr viņi pieņēmuši šo piedāvājumu.
Tātad viņi ir gatavi ieņemt valdības vadītāja un vicepremjera vietu?
Jā, jā. Es teicu, ka viņi teica, nu, šeit Maidānā, mēs esam gatavi aizņemt, ņemt šo atbildību un šo varu, kuru mums piedāvāja prezidents. Tādas vārdas viņš un viņš arī laukumā viņš uztais pēdējais un pēc kādas pusstundas pēc visiem citiem līderiem tam tas nebija vēl skaidrs. Un tas bija teiks, nu viņam nu kaut kā pēdējā lieta. Un tas viss izskatījās, nu, ka viņš negribēja pie tam vērsties. Jo, protams, nu, cilvēki īsti nezina tagad, ko par šo domāt. Jo, protams, neatkapšana no visiem prasībām tas ir labi, bet viņš neminēja savā runā neko par Berkutu, kas ir ļoti vajadzīgs, nu, ļoti svarīgs jautājums cilvēkiem. Un viņš arī neko neminēja par Eiropas Savienību, ko arī man cilvēki uz laukuma tagad stāstīja. Un tāpēc cilvēki īsti nezina, kā reagēt. Viņam ir bažas, ka viņš nu, tikai sēdēs šajā kreslā. Protams, ir arī citi, kuri teica, nu, jā, tas ir gan labi, ka ministra kresla būs mūsu cilvēks un tā tālāk. Protesti turpinās, mēs gaidīsim ārkārtas vēlēšanas vai kaut kas tāds, bet visa šā tā uztaja un kā viņš to pateicis, ka viņš tomēr laikam jā, viņš būs jauns Ukrainas premjerministrs, nu, tas viss bija ļoti, nav viens nozīmīgi, jā.
Jā, tas nozīmē, ka cilvēki šobrīd arī nezin, kā rīkoties, vai palikt Maidanā, vai doties projām, vai protestāt.
Nu, skaidrs, ka viņi paliks Maidanā līdz otrdienam, nu, tas 100%, jo tikai otrdien, nu, vajag augstai radai pieņemt šo lēmumu par jaunu valdību. Un, nu, lai būtu drošiem, viņam jāpalik, ja? Jebkura gadījuma. Tāpēc arī līderi teica, ka mēs, nu, šeit paliksim un tā tālāk. Un arī, kad būs jauna valdība, nu, tas nenozīmē, ka vajag iet no Maidana. Varbūt tā lieta, viens no cilvēkiem man teica, ka mēs tomēr neesim prom no Maidana, bet kad būs mūsu valdība, nu, tad mēs varam iet prom no barikādas, kur ir Grušēvska iela. Nu, tika, bet atstāties Maidāna līdz nākamam vēlēšanam. Tāda situācija ir. Maidāna cilvēki paliks, bet, nu, laikam protests nebūs tik radikāls varbūt.
Un tātad tā jaunākā ziņa ir, ka Jaceņuks tomēr ir piekritis vadīt valdību.
Tieši tā.
Paldies! Latvijas Radio 4 korespondents Aleksejs Gusevs ar jaunāko no Kievas.